Kun bashe eruadu Aristu juantu Uzi gazetan Jokin adu